gwell gen i lemon gwellyn, a croeso mawr chi bore yma. Mae'n greu bod nôl ar tair blynedd o absenoldeb, ond mae'n well fyth gweld cwmynt o dawr wedi troi mewn i'r digwyddiad cyntaf Cymdeithas Hanes Plaid Cymru es spel rhy hir. A fi'n siŵr bod y pwnc y ddarlith heddi yn adlewyrchu y diddordeb sydd gyda chi yn un o bobl mwy anodedig y fath mas o ardal Tregaron ac un o bobl dylanwyd a dylanwadol yn lynyddoedd cynnar Plaid Cymru. Nawr, mae gyda ni heddiw rhywun ar siarad ar awdurdod ar gwrthych y testyn. Mae Wyn Thomas yn adnabyddus iawn, dwi'n siŵr bod chi'n nabod e. Mae'n dal yn athro Prifysgol, Prifysgol Abertawe, ac mae'n awdur toreithiog iawn. Mae wedi sgwennu at enwyr faint o lyfrau a wedi cyfrannu at bobl mega, a wedi sgwennu llyfrau am bobl megas Enid yn Brys Namlwg, R.S. Thomas ac yn y blaen, ac wrth gwrs yn gwrthrych bore yma James Kitchener Davies. Ond beth ni wedi i'n gair arall yn dan o fe, nes i gyrraedd bore yma hefo stondyn Coleg Cymraeg a gweld y prysurdeb yno a greit gweld pobl ifanc yn heidio fewn y lle. Wel, onibai am y dyn hwn, byddai fe'n llawer mwy anodd ar waith y Coleg Cymraeg achos yn darlithydd bore yma, Wyn Thomas, fe oedd cadeirydd gweithgor dylanwadol iawn oedd wedi helpu arwain y ffordd i baratoi ysgoloriaethau PhD i bobl sy'n darlithio yn y Coleg Cymraeg heddiw. Gwn i'n ddiolchgar iawn. Mae'n ddigon o'r gwyniant. Ni'n falch iawn i chrysawu chi a i siarad am James Kitchener Davies gan ein darlithydd yr athro Wyn Thomas.
Mae'n chi.
Rwy'n syni ar y feddi bod cymryd hwnnw chi yn osbwn o'ch cyno. Ond oedd yma carwch chi'n rhy hir, a dafyn yn sôn o'r holl lyfrau di bwthfas wedi cyhoeddi. Wrth gofai, chi'n cofio y stori yn enwog, ond mae'n wir, am Gibbon, a Declan and Fall of the Roman Empire. Yn dyfendro wedi ben, cymod, y gwaith o'r wrth hwnnw. Ac yn ei gyflwyno fe i chi, rhyw fi, gwyddoch y Duke of Cumberland, a hwnna ni gwrsawu fe ac yn derbyn y llygwyr. Ac wrth neu yn gwybod, scribl, ei nes yn gyfan. A scribl ni fach anes i. Ac i gen yn edrych yn ôl, fe gohoeddus i, y cyfan sy'n gen i weid am Kitchener i beth allu. Felly, cael ei wrwyn sy'n gen i. Fe ddysgwch chi os fydd yn o'r blaen. Pryd ysgwch chi'n mynd i Caerdydd, mae'n trwch ychydig eich diwrnod i'r gogledd a hyd y pa 47 dim. Mae'n heigo i gysylltu coch mlaen. Dysgwch chi'n trwy bod y pryd. Ewch o'r dren yn ei lwch i'r porth. A fyna dywyswch yr hewl nid sy'n mynd i gyfyddiad yn hwmi. Y ronna go iawn, y ronna fach, ond i gymeriad y ronna fawr. A hef o'r yn hir, fe wnewch chi fynwent ar y dde, mynwent ar llethor y ddi, gewch mewn ddi. Ymlaen yn fedd y dir i, fe gewch chi hyd i fedd yr enwog Tommy Farr. A mae pawb gobeithio yn dal i gofio am ei ornes o rwrol e, yn y Grog Newydd, yn erbyn Joe Lewis. Ac o fewn ergyd carreg wedyn, fe ddewch chi ar dros bedd James Kitchener Davies. Ac fe roedd e hefyd yn ei ffordd yn ymladdwr, llaw mor fewr, llaw mor eog, llaw mor gygwn falle hefyd, llaw mor aflwyddiannus yn y diwedd, a Tommy Farr i hunan. Fe roedd Kate yn real strapper i ddefnyddio iaith y cymoedd. Ac fe oedd ei hun yn gwybod ni yn dda iawn. Mae'n adrodd hanes. Teulu Scholz yw yn teulu ni. Pobl dosgatrwff y rai o ddim ond un. Roedd yna gwirio'r gwlad yno mae teulu parches arall unwaith. Ac un o'r rheini oedd y torol bennau yn gwrth gwynt. Dath gwrdd diaeth rydyn ni boedd o'r un diwrnod a sylwi ar y cerdd gweddau. Fachgen, meddai'r gwrdd diaeth rydyn. Mae lot o siosiad yma wedi claddu yna fan hyn. Os, o'r rhaegen swth. Ond dim hanner digon o'r gilydd. Pen campwr ym myddiri o'r gych, cyn o'r fach dandi. Ar ddeg gochdar o un pen i gwmwr honno a'r llall. Yn yr ysgol lle roedd ei dysgu roedd yn un o'r Suicide Squad, sef yr gwrs oedd rhawn eisiau iawn i parch a ddysgu'r cemigus y Cymraeg cerddoriaeth ar ysbythwyr. Ac yn ymwrech wedyn i ysgoliad plant bod y Cymraeg yn gael ei iaith hyfyw, rwy'n meddwl yn adrodd enwau pryd o fod i ddiwrnod yn y Cymraeg. Nothing hurts more, meddwl e. But he hears such phrases as, oh, isn't it lovely to hear them talking Welsh? When this is said patronisingly of Welsh-speaking children, the Welsh language, like every other, is because it is. Fe ddleuodd e'n rymus o blaith sydd wedi coleg grisgol trwy y Gymraeg ei iaith. Ac mae e'n rhaid i cael ei gofio. A'i anrydedd, gael un o bod trwyddi yn coleg Cymraeg cenedlaethol personol ni, fel bod i o arna. Ac yn y staff room, chi'n gwybod yr hanes, oedd yn gofod dal i dir yn erbyn yr ymwysodiadau gwawglid ac yn rhywbeth arno fe gan sylogion dilyrus y blaen blafydd. A pan fyna nhw yn ddyrlygus mae England's glory, oedd y matches, a ddefnyddiwyd pan rysgwyd Cenebel, i ateb cyrraedd ar gwrs oedd na, pioneer matches yna. A pioneer oedd Kitty Hunan, un y gochoeddu gan y dŵr i genedlaethol hyrwyddiol a chwyrwadol, a bob gwanaeth sy. Wel, yng Ngholeg Grisgol Cymru Aberystwyth, roedd Kitch wedi bod yn un o ddisgyfrion T. Gwyn Jones, awdur ymwydawiad ar ffyr. Yn yr ond dda, fe gafodd ei hun ymlaeth disgyblion Arthur Horner ac Arthur J. Cook. Roedd y cymoedd yn gafael creulon dyrosiad mawr, y mudiadau llafur yn y tirion i hanfeth, y byblogaeth yn ymwybodol o fod nid yn aelodau o genedl y Cymru, ond yn aelodau o dosbarth gweithio. Dosbarth o cwnnw a wyddau i fod e'n ffocol i rym, yn wyneb prosesau annynol y gyfundrefn gyfalafol. Fe hefyd yn ysbarth bod yn gyd-wladol i ylygod. Gylygau Cenedlaeth ddim i'w dim i'r glowyr, ond mae bedryn nhw wedi'i gweithi ar Basgiau, a gwerin Sbaen, ac ar Swyddo, wrth gwydr hanes am bomio Gernica. Roedd canran uchel o'r gweithi yn ddiwaith, ac yn ddiwbeth. Roedd y ddiechyd yn gerdded yn llemp. Ac oedd fwy'n hyn wrth i gof, mae'n briodol i ni gwri a o Kitchener y medru wir adnabod cyfro enbyd y cymoedd diwydiannol. Ac yna i hwyr mellach a'i ddannol fe feddiginiaeth mae'n byddol oedd yn wir y cymol i'r angen. Wel, yr ateb y cwestiwn cyntaf yw y doedd. Fe roedd yn ymwybodol i ffordd o leia ac ar hyd eitha i allu. Fe roedd yn treino ar gyfwr drychinedd y cymod i'r byw. A hwn, meddwl fe, yn ysgrif nodweddiadol drwyddgar, ac oedd yn ysgrif o'r gwyb. A hwn yw cwmhonga y dyrosgiad, lle mae pobl yn byw ar enillion dyddiau gwell, yn bwyta i tai, ar dira addysg i plant yn bôr ar gardor, yn syrthio i ddylen, yn torri i calonau ac yn trengu o nychdod corff ag eneg. A fesolau o'r broblem o linio darlun realaidd fel y mental yn neud, y cwrs ydi drama fawr heriol Cwm Glo, drama realaidd o fywyd y cymoedd diwydiannol. O sylwi mydde fe ar y drama realaidd Gymraeg, a fi farw cyn i geni, gwylir mae hen, mae haen dynnau rhwng dau drwch o saesniglwydd. Yw y bywyd Cymraeg, tipyn o gi, rhwng tafell saesniglwydd caethweision tlodi a tafell saesniglwydd caethweision ffug o'n hyddi. Nid y Saesneg oedd briodiaeth fel hynny. Swyr ych chi'n stynu gan y realaidd yn y Gymraeg am y profiad hwnnw. Y prif nôr Cich o dihuno i gyd Gymru o'i trwngwys cenedlaethol. A'i nodau, fel ysbonio yn gryno, oedd to make the sense of nation good, the fact that the thousands who under capitalism have been defrauded of their lawful past. Slumdom is like the dragon of fairy stories, far enough away from us at normal times. A canvas of constituency. If we cannot give life more abundantly there, we must not mock suffering with a twaddle of dying things. A fe ddaeth yn siwrdd eich am ymwneudion fel yr awdur ar arweinydd undeb Lewis Jones. Ac fe gofio gyda'r afiaeth yn hwyl ac afwyd yn ei cwmni nhw. A'n gofio'i byth mae'n yfe, a ddiwedd y ddiwedd. Mae'r hwyl haf hwnnw a'r gŵr ar ben y bocs yn llewis i Gris wedi bod wrthi am awr y chwarter yn sefyll ar ganri fyrdeg a dilyn i law yn araf dros y dof, ymlaen ac yn ôl. Comrades, mae'n debe, you do doubt me. You look so bloody dumb. Ond, a oedd e yn medru wir yn gyffre, profiad, y gwrna, yn ei ymwle, yn Llewis i Gris, a'i ddosbarth gweithio diwydiannol? Wel, wni ddim. Yn sicr fe gethon ni mlaen ac yswadio trwy cyfoblogaeth, a medru fe ddim. Oherwydd iddyn nhw fe faraflau mewn iaith oedd yn estron. Fe'r athro parchus, yr ymwneudysau cip sydd yn hyd yn oed pan oedd e ar ei fod sefon ar y gorfod stryd. Un oedd e, ond fe'n eddysgu iddyn nhw sychu yn unrhyw hunain mewn ffordd hollol iaith. Falle i bod hi yn rhy hawdd i nynnau heddi sy'n byw i'w ben yn digon i gymharu at 30 enw rhwng dda. I wneud dim ond canol yn anfyniadol am ei waith i arfer a di gyma er lles y genedl. Yn bend i faddau, fynedd ei hun ddim y fath o lawr. Un oedd yn anesmwth yn aflonydd yn ei groni hi o'r cecsio hyd i fywyd. Doedd dim yn fwy atgas ganddo fe na methiant y Cymru i gwmpor i bai ac i wynebu i diffygio. Roedd pobl ac ar y diwedd oll fe fynodd e droi i logon tuag yn ôl a sychu yn oeraeth ar ei ddiffygion ei hunan mewn cerdd a'r swydus o onest. A felly gwaredir ni a troi Cich yn Cich yn yr ystyr Saesnig sy'n awgrymu rhywbeth sentimental, ffiantus, sathredu o gyflwgedd. Mae yna diodd i mi. Serch hynny, mae'n sicr yn llawn chyddi cael ei fyrdd i fel ar ôl cenedlaethol, ac y fi am y kitchen yn y neb nath paratoi ffordd ar gyfer sefydlisgol yn Cymraeg yn y Rhonfa. Bob tro mae'n mynd o'i ffarnel y lai'n trafferu. Yr ysgol bydd gychwynnes i gyfer ar tŷ yn y Rhonfa Terrace. Yr ysgol fach yna, yn ysgol Gymraeg, yr un. Pwy gyda ni? Es i'n ysgol Gymraeg. A dyna hi yn syth o flaen y tŷ. Ac os Kitchen yn gyfrifol yn hynny, a hynny hefyd wedi bod yn ffordd o gwrs i ddatblygu'r iaith o'r newydd yn y cymwyn. Ac am hyllach, fe fedrwyd dyle bod Kitchen wedi bod yn ddigon hirfen i rhag weld y dirywiad anolfor y ddaeth i ran cymdeithas y cymwyn diwydiannol yn y cymwyn wedi'i rhyfel. A'i fod wedi rhag weld am hyllach, fe'n rhaid i Gymru o'r herwydd di oedd y broses boenus o ddarn ddiwyd i anu. Doedd dim dwywedd chwaith i fod wedi paratoi ffordd ar gyfer y chwildro gweithiwyddog a wedi wedi'n y cymryd yn ystod y digawd i ddiwethaf. Ond, eto, yn y diwedd, roedd yna fwlch diawn rhwng Cish a gynulleidfa yn yr honna. Bwlch o olygu na fedre wir ddeall profiadau gweithwyr. Yr oedd dau fain trymwy yn ei adael e'r agmain. Y cyntaf oedd ei addysg e. Ond y gef oedd ganddo fe mewn gwirionedd byd o'r dosbarth canol i gyfnod. A hwnnw yn dosbarth canol diwylliedig Cymraeg. Yr ail fain trymwy oedd ei gefndi'r cynnar. Gwerydd wrth gwrs, trwy'r gwrdd rhaid oedd Cish yn y gwon. Ac yma, yn Rhaegaron, y carodd e i enni i fagu a'i fowlio. Doedd y profiad diwydiannol ddim y mer i esgyr yna. Er y cam i weld bod hanes a'i deulu yn enghreifftio yn fyw y dolennau cymwleth a gysylltau cefn gwlad Cymru gwych hynny a'r ardaloedd Saesnig Esglon hynny yn y de, ni'n anghofio hynny. Ond na ddolen gyswyr agos iawn yn ymwneud â'r ac ardal cymhoma a'r cymoedd o gwmpas. Y dîr gan gynnifer o edmygu'r Cish yw wrth gyferbynnu dau fegwn eitha i gofyn. Ac ar un adeg, fe arferau rai, a'r hwn wrth gwrs yn dal ar enroni fel bach yn ymwneud â'r ymwneud, fe arferau rai sôn am eirlo fe, fe byddai yn ymdrech yn hadol i achub yr ymwneud i'r genedol. Yn albomi, drwy purdeb dilychwyd piwra walia y Gymru wreiddio bir a dilendryth i ganol Cymdeithas Athrydig y Cymoedd. Nid yna fel Echici, a nid yna wir drwydd i'r fa. Oherwydd, roedd e'n ddigon craff i sylweddoli bod y Gymru wledig yma Tregaron a'r Gymru ddiwydiannol fel ei gilydd yn rhannu gwendidau, nid anghyffelyb. Fe wyrwn ni hynny'n glir, dyma ni wedi gwasod dau o gymryd gan weithiau, sef cwmglo a mae'n ei gwagedd. Os cofiwch chi, fe fi bron i gwmglo greu roiot. A rwy'n cofio Iwan, brawd Jim Griffiths a Manwy yn ffioeddio y fanna. A mi wedi'n cyrddio a'r coliad. Dyma y menter, Cish. Ac wrth i ni ystyried cwmglwr yn allaw a'r ddrama ryfedd yna mae'n ei gwagedd ddyle bod yn cael ei ffobio fan hyn yr ysgyddlyn i'n ymarni, wy'n mynd i allpas. Mae'n ddrama heriol, mae'n ddrama anhygoel, mae'n ddrama ysgytwol. Cefn gwlad yw thema mae'n ei gwagedd. Y cwm, o gwrs, yw thema cwmglo. Fyddwn ni oedi, os ystyried hynny, y rhai agweddau ni ddwy cynnarau, mi esbonio tarfiad rhai agweddau ar ei wledydau. Wel, dwi ddiolch chi mae'n debyg bod Cish wedi cael ei enni yn hyddyn bach clawd y llain. Fe si yno i gymryd yn ôl yn ymweld, sy'n byr o'r i bwbl pas, bwthyn unllawr prydd i'r gogledd o Dretigaron. dyna chi gychwyn felly yng Nghwrwla. Ond eto, yn barod meddwl e, roedd cysgwr y pwglo tros yn hof cynnar. Pam? Wel, roedd ei dad e, Isius, yn treulio misio lawer o ei cartre yn gweithio fel sâr, dan ddiar, yn lle Blaen Gwynfi. Roedd ganddo fe fodryd hefyd, roedd wedi gadael cartre fan hyn yn gynnar i wyni'n dod o handi. A yna fe anedd iddi hi, Brenton Jones. Enghraifft gynnar dyla llaw o ffawr gyffredin y ddech chi ymddiffyn yn y gymdeithas ddiwyddiannau. O gofio hynny, mae'n hawdd i ni ddeall sydd o llwyddodd Kate maes o law i linio darlun mor ysgytol o onest o brofiadau gorau briod a merch ifanc yn i ddrama ysgysyrlis gwm yma ac i fi noethu ysgawr llwyddo y dosbarth gweithio. Os cofiwch chi, roedd y darlun yn y ddrama yna o ferch ifanc mor ddryo, mor hyddeiddo, fe fi'n rhaid i chwar Kitch chwarae'r rhan, achos oedd neb arall yn bod yn ofnwy. Oedd hi'n cael ei ystyried yn pita, ond neb am biteinio hi drwy chwarae i'r rhannu ar y llwyga. Wel, fe yrodd bod o Mari, sef modryd Kitch i ffrintyn Charles yn ôl i Llygaron, a fan hyn gafodd ei godi fel ffrintyn i chwar. Yn i'n byddu ddim cyfaled. Ta, i oedd i fawr me. A dyna chi felly enghraifft gynnar yn hanes Kitch o dri garen a nisgwyl y gymrinedig y pelog ie. Ond hefyd wrth gwrs o ragwraeth y gymrinau hefyd. I ffaradwyd i fygu'r gwyn, i geli rhan i'r gryniod, i fagu cymdeithas gerwyddog, rwysbrydig, a dyna yr union ddarlun o'r bywyd gwledig a wylio'r maes o law yn y ddroma fawr ar y fern y mae'n ei gwagedd. Campaeth arall o'r gwadol Kitch, y drama yw i sydd wedi darllen i, sy'n llawn o ysbrydion a flwnydd yn myrw, ysbrydion sy'n gaeth i'r gwein aelwyd am na fedra nhw'n ddioddef dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd, am i bywyd nhw ar yr aelwyd honno. Fe wedyn llefus, geson nhw, pan adeir y byw. Ac oherwydd hynny, mae eu cyd-athynas nhw i ddod yn y byd nesaf yr ysbrydion yn ymylio'r bod yn ddod o lasgosgach ysbrydol a fiach. Cyn i diac o gwmni gilydd o gwbl, nac o gwmni'r hyn a'i wyl. A dim rhyfedd, chi'n rhaid o'ch chi'n cofio enw Jacob Davies. Jacob Davies yn chwarae rhan yn y fan yna. Gael ei lyfus brit am yr ôl. Dyna ban o'r cymryd yn llefau sy'r ddramau ar Ibsen. Mae'n just cael yn ymwneud o'ch. Felly, ddim rhywbeth yn ymwneud o'r ei fan e. Bydd o'r gyrru yn ymwneud mae'n ymwneud o'r a mae'n chwalu'r myth am y wirin, wirinig. Y gwrs i'r peth, a mae'n cwmglwyd o'r chwalu'r myth am wirin y graith. Chi'n gweld y cyfathebiaeth o'n ei rhwng y Gymru wedig a'r Gymru gyfyniennol. Drychiwch ei comedd o Kitch wrth i reg. Fe'r cael ni weld ar ei wele angen, fe'ch oedd yr eicon mwy a'i gyd. Yr eicon mynerau o'i ffrindiau i linio ohono fe i hunan. Delwedd pob pals o'r honno, oedd Kitch yn rhanol fe o'i hun am ei chroen. Mae gonestrwydd Kitch mor eithafo ac mor ddidrigaredd nes ar ei gyfaddau mae'n cael arswyd ar mori. Cer gyffesol fawr yw'r gerdd o'r adiona, sŵn y gwynt sy'n ffythu. Cer lle mae'n diberferu i hynna, a dyna chi paracuri o gerdd, os chi un erioed. Dwi'n confessional poetry yn America, mi'n gyfnod iawn i ymgyn i gymari o swn y gwynt, mae'n môr o'n nes. Dwi'n dweud wrthoch chi? A rwy wedi mynd trwy gyfnod na allai Kitch i leithi gyda'r gofyn y glwyd. dyn dŵad ydw i, mae'r rhaid yna. Am bywyd yn yr ond dda. Gan ychwanegu, dyn dyddor ydw i yma. Draw, mae fy ngenedd i gyfla. Fe fydd e bod hynny'n anfantes amlwg ar un olwg iddo fe. Y llyno ac y gwydydd. Iaith, seiad, llwy piol. Sydd ar Cwm Glo. Nath ei gyfannau. Rwy'n priod, a bod yn ymwneud â'r cyfuned, lle arferau fe a'i deunydd wrth gwrs i'r gors o bydd y bod i sil i fynychu'r rhaid fawr. A'n antes, dyn dŵad. Ond dyn dŵad, oedd e'n tregaro nefyd, dwi'n gwybod. Oedd e'n, yn y diwedd, oedd e'n dyn dŵad i'r glwy, pardon. Felly, golwg oddi allan o'r ganolfan, o'r helwyd, ar yr ardal fan hyn, ac yr ardal Cwm Glo. Dim rhyfedd bod Kitch yn ymwneud o'r un mae Sigmund Freud. Nath gymaint i wneud i'n ymwybodol o'r cymhellion cyr gweilodol sy'n dyrgelio o'r beth i'n bywyd enni. Kitch nath adgylu cyflwr yr iaith yn y cymoedd. Gan egluro'r gobreigiadau economaidd gwleidyddol a diwylliannol y dirywiad sy'n o'r ganol. Ac i'n gwybod, rhwng 1931 a 1951 fe syrthiodd nifer y siarad Cymraeg yn yr onla mewn 20 mlynedd o 45% i 90%. 20 mlynedd. Ateb Kitch a Dylanwyr o'r esbor ar y mudiad i sefydlu ysgolion Cymraeg. Yn Ys Wen yn rhwng y baw i ddechrau gwedyn pont y gwaith yn y rhwng y bach. A dyma chi'r fantes o fod yn ddyn dŵad. Oedd wedi sychu o ddi allan ar y gymdeithas gan sylwi ar y bendidau oedd yn cyr i'r gymdeithas o'ch hynna. Ac fe gwnaeth Kitch y chynnod a fe wedi gweld elwa ar un nodwedd. Fe roedd o sylw arbennig yn Cwm Glo i gymeriad y glo'r dau dafis. Pwdrin yw e, sy'n barod i bitau yn oeddech, i fyrdychu i gynwythwyr, i gamdrin i wraig, i wastraffu i gyflog ar yfer y gamlo. Oedd dim trymder i ddiwyd yng Nghymru yn dda. Ond fe wrthodd e'r trigolion i ddafod hynny. Ac o'r herwydd fe felldithiw i Kitch. A mentro i ddarlunio Gwarth Cymru. Mae roedd ni gofio i Kitch adael i gynnydd yn gwledig yn gynnar iawn yn ei hanes. Gan droi allig am ei ffrind gwlwg o'r tu allan ar yr adal honno hefyd. A hwnnw mae gallu obal e hylunio mewn i gwagedd gwrth bugelgar anti-pasyr. Chi'n bo, bugelgar fi gymaint o y stwff yn y Gymraeg am y fynd i gyrru. Pasyr, anti-pasyr o Kitch yn ysgrifennu. Campau gwrnolo yw mewn i gwagedd a Cwm Glo. Nawr ar un wedd, mae'n bwysig yn ei cydnabod bod arfer ti gael yn baradwy stoc i Kitch ar hyd i bywyd. A mae'n oed blas i ni o hynny yn i achofio. Mae'n sylwi wych am y cyfan ar y barna. Mae wedi dyfyniadur. Galiodd y bilyn oeddil y rygaid y bach bach yn casglu tan o'i ddilach bilyn y a gwylodd o gofnod gallaf y clos lle mae fel cawod o fetole glwstwr o bryr iar belen o fentris lwybyr y cadno yn cerdded ar ei union trwy'r gwyth. Mae'n ysgrifio'r gwaitho gallaf hyrwys o Sanfyrus a mae cyfoeth ar iaith, cyfoeth a gollwyd yn llwyr yn fel. Wel, mewn ffordd, mae'n llafeddol, mae'n feddwl. Nad i Gwernen yn llwyau pren o flan tân, credu gwiau yn lipau yn ystod llifor, a nad i moeth ystwyth tail ar ei domau wrth gartu crit y lloi. Cyrchu'r cam yn codi, a chi banodd o yn troi, sgrech conigill. Wel, mae cwyrio yn oed wedi siarad Gymraeg, wedi siarad, wedi gymharu ar Gymraeg. Mae'n hollol wych. mae'n iaith o'r colonist o'i leithlo, really. Ond yna'n sydyn chi weld, ar ôl sôn am y ffeibanagol, sgrech y comicus, etc, etc, beth sy'n o'n nesaf? Y brofau nesaf yw achgo arall o'i gymryd cynnar, sylw Kitsch yw yn dal i gofio am sgrech oerach am ddim. Wrth ydy'n sydyn fynd yn wallgo yn y gors. Wallgofrwydd oedd hefyd yna, fan hyn, yn y gymdeithas, yn Rhugar. Fe fyne gonestwyd Kitsch chwalu pob dalun sy'n gymedol y fywyd yn dweud. Sgrech o'i rhaid am hyn i glywed yn mewn i gwagau, a sgrech o'i rhaid am hyn i glywed yn swm y gwyn sy'n chythu. Wel, fe fydd rhaid i Kitsch gefnu ar adar adwys yma yn lle gynnar, a hynny am ddau reswm allweddol yn ei fywyd. Yn cynta, fe fydd arni barw i fan, pan oedd e ond yn 6 mlwydd oed. A dan amgylchiadau wedi bod yn llyfus. Ac yna, ychydig yn yr ôl hynny, fe benderfynodd ei dad yn ei symwth i werthu bwthyn bach y llain a phriodi menyw fach o'r de fel gwyddoedd Kitsch. Llyslan o Waris. Ac o'r herwydd, bu'n rhaid i Kitsch adael ardal Tregaron am byth. Ar ei byth yn ôl, symudodd ei fyw gyda'i fodryb yn hwnnw pandi. Be sydd wedi digwydd? Fe fi roeddiwyd Kitsch yn gynnar. Ac mae dad etifeddw i fe hefyd. Di roeddio dad etifeddw. Profiad eich byrw. A fe wedi fe wedyn cael ei ailadrodd yn y man ar draws cymryd y de. Lle roedd y boblogaeth gyfan yn ei farn e wedi cael ei dad etifeddw. Ar ôl priodi cymryddi yn y byddweinydd, beth ma Kitsch? Bwr at ti i creu gardd. Wrth ymwyl y tŷ, gardd oedd yn ddiarhebol o brydferth ac oedd yn amlwg yn cymryd llwyr hyn a gosri ganddo pan gollodd y llain. Ond os bu colli'r llain yn gollodd ffyddiannol yn hanes Kitsch, bu colli i fawn ymroddiad mwy ysgrifol o ddod â'n modol byth. Fe drodd yn ôl at y golled felwrol hwnnw wrth orwedd yn ei weiledd yn ysbyty Church Village. A hynny ysgorodd y gwrs ar ei gerdd a'n hyngolau swn y gwynt sy'n chwythu. Ynddi, fe gewch chi sawl sy'n enmeiniol pwysig yn ei hanes yn dod yn gyd yn y tro cyntaf. Mynychu sy'n profiad yn dwy'n piod, yn oedd yn gwrt. Sylw Saunders Lewis yn ei ystyriaeth ar oes sol o fywyd y Baic Pont y Cefin bod cyfarfodydd y Seiat yn debyg i sesiynau dadansoddol y seicatryddion modern. Dysgu'n ifanc bod pecho yn rhan anotog o wyau o bod dyno, ymddiddori yn orfoniaeth ac yn rhymau ysbrydol T.S. Eliot, ac yn ei wneud lot am ymwydol yma yn hwyr Kitsch. Awyr i ddefnyddio'r cyfryngau newydd megis o'r radio, fel y cael radio oddi, i ddefnyddio'r cyfrwng newydd yna er lles y Gymraeg, a sylwedd o leiaf fod y cyfrwng newydd yma o'r radio yn gyfrwng agos ato chi, gwefrwyddiol o'ch yw'r radio. Roedd e am fanteisio hynny. Mae'r gerdd i fynd yn blethiad cywrain o symbolau, wrth gwrs, yn bennaf oll, derwedd berth gysgodol yna o gwmpas y llain clawdd oedd yn arfer y tyffyn rhag sŵn y gwynt sy'n chythu. Ac fe wrth gyfer bynnag hynny a chymoedd noeth di amddiffyn o'r hwnna, cymoedd sy'n agored leid y pen i gofyn troed dinistriol economaidd gwleidyddol a diwylliannol. Ddim yn rhywbeth i yma. Mae yna wir wrth fi'n edrych ar y berth gwarchodol y llain. Oherwydd ar ddiwedd i ddwy, mae Kitsch yn sylweddoli i bod hi'n berth roedd ei hun wedi cysgodi trwy iddi ar hyd i'r ywyr er mwyn ysgoi gwirioneddau dreiddiol am ei gymeriad ei hunan ac oherwydd hynny yn chwyr yn ei ddydd fe ystyried cydw chi'n mynd i fel arl herfeiddiol dewr yn sefyll o lloliad Cymru ond fel un a fi yn ddim ond yn dwyswr dirgel ar hyd i'r ywyr llyfyddi a lechau a cydnabod nifer o heriau gweilodol. A'r un o'r rhai o'r her i gydnabod i'n ateb i hunan, i wir adnabod i hunan ers yn fach. Yn sôn y gwynt, mae'n olrhain y gwendidau gyfeithiad hyn yn oeddi'r porfle. Y tanfor ei yw y profiad cynnar yna o golli fan, pan oedd e'ch chwech o'i wrth. A mae'r gyhyddiad mwyaf crwylo a gyhyddiad mwyaf deirio yn ei erbyn ei hunan. Sef, mae dim ond chwarae rhan y bia ar hyd i fywyd ers y foment honno o golli i fan. Act ar y cyfan, dyna gyd. Ac mae'n mynd i fod i wedi dechrau yr adeg hynny. Yn gwybod yn y lle, mae'n gwawdio ei hunan. Wyt ti'n cofio dod nôl yn llap tre wern o anlar ma. Ti'n cael bod yn y sill mlaen gyda'r ifan a phawb yn dosturi wrthyd yn arwr a'ch balch. Nid pawb sy'n cael cyfle i golli fam yn chwech oed a chael dysgu actio o'r gyna. I fi, mae'n fe ddechrau do calon o drist o'r orlan o'r chwerder a'r dicden o'r cytch yn curio rhaglofau. Chi'n gwybod yn iawn bod rai bach pan bydd eich fan yn mynd yn eisiau maen nhw'n credu bod y fan wedi i gyrchu nhw, i trwyso nhw ond mae'n ddicter uffernol yn codi yn hyll hynny mae'n troi hwnna ar ôl yn mynd i hunan a mae'n hunan degria sydd yn yr swyddus yn y fan ni ac am gofio am ddiddordeb Kitchen Psycholeg es i ofyn i fy hun pan fes i'n trafod hyn i gyd beth oedd gan psycholegwyr i ddweud am y profiad yna o golli mam yn ifanc. A beth yna sy'n mas bod roedd yn cwbl cael ei wneud yn ystod y rhaid o'r rhaid o'r byd. A refugees o Lundain oedd wedi cael ei gyrru oedd ei cartre oedd wrth i mamau tu ar un oedran o'i yn unrhyw o'r pitch siwrdd yn ôl wedi ymateb. A beth sy'n ddiddorol yw pa'r casfer o'r cwbl hynny oedd bod pob un o'n nhw wedi cyflawn yn acto. Hynny yw, oedd eu psychis nhw o'r rhai, oedd rhai cael rhywbeth o'n byffynau. A felly o'n nhw'n creu y prawf, y wal o'n byffynau, oedd Kitch a ddiwedd i fywyd am ei chwarae. Ond oedd wedi codi'r wlad y clarn yn gynnar iawn iawn yn ei hanes, oedd wedi ddim yn rhyfeddi. A dyma ni wedi cael ei ddiwedd, oedd hynny sy'n gynnu ychwanegu yn brydu hiw. Wrth gwrs, mae fod y syllu ar y wicid trwy'r lens yma. Os newch chi, byddai'r sawl gwedd i ddolo yma fel am nhw. Mae'n esbonio'r enghraifft pam ni fod energi yn wythu fel yna yn gwneud yn mynd i gwagedd a gysbrydion yn mwyrw sy'n gaeth i'w hen gartre am na allan o wir yn ebu y gyfrifiadau bywyd a'r swyddus a'r reilwyd honno. O'r Kitch, y hyn i wedi ymlethu yn gwybio y reilwyd ar y llain, a beth i gyd oedd yna. Oedd e'r gwbl sy'n peth, ysbryd ar lwnydd o ysbryd Kitch i hyn. Mae hefyd yn dŵr o gole ar ei obsesiwn ei ar theatr. Acto, chwarae ran, a chwarae ran go iawn, a cael hawl i wneud hynny. A hefyd ysbryd ni bod ar drwyddau i linio drymau heriol. A falle hefyd i fod yn ysbonio i weledigaeth y gylwyr Cymru. Y weledigaeth sydd o'ch gwaith i hoff o'i dyfau. Oherwydd, fe dyfiau Kitch mae gwlad o'r Cymru oedd wedi dioddau trauma. Chwyldroad diwylliannol oedd hefyd yn chwyldroad diwylliannol. Gwlad oedd yn gwrthod gwynebu'r gwirionedd poenus amdani ei hunan. Roedd y Cymru'n benderfynol o acto fel Saeson. Twyth, roedd y cyfan yn ei fan ni, a hwyrach bod angen teithwyr i'r namod. Nawr, fel y byddwch chi, rwy wedi cynnig esboniad secular ar hyn i gyd, ac rwy'n dal i ddweud i gyda'n wir. Ond, dyd, nid yw'n ddeall rhywbeth cytio yma, wrth gwrs. Deall yw'n ysgrifennol beth a chynyddol sy'n ganddo fe, byd o'r Calfinau fel ganddo fe, a gofio'r ygedd hynny i fod e yn credu, rydw wedi codi cael felly, ond hefyd ei gadw e rhag cydnabod ac ymateb i her yr ysgrif. Oedd hynny'n neud i, oedd hynny'n golygu, i fod e'n bechadur i dwy i fwyd yn ei fan e. Ond mae hynny i fi yn hynny'n cryf yma. Achos mae'r gerdd yn gorffen, gwrs, gyda, os gofiwch chi, yr gri yma rhwng yma. Fe mae'n pledio ar gyfer uchaf i godi clawd. Fe'n gadw fe ar gyfer ymateb i her y groes, a mae'n gwirio am gael ei arbed rhag dioddau ar gyfer y cancer hefyd sydd ar y bladdau. Fe'n hyn mae'n gorffen, a rwy'n gorffen mwy lai gyda hynny. Cofaris. Cofaris. I ble rwy'n ti'n mynd? Paid am cerdded i rifau. I groes am hen pier. O geirfod y cysedig. Achub i. Achub i. Achub i. Rhag dy fydydd sy'n golchi mor lan yr hyn fi'n cadw fi. Cadw fi. Cadw fi. Rhag dy syndod am olyfod dy ethol i bwyd i. Achub i. A chadw fi. Rhag y gwynt sy'n thythu lle yma. Boed felly. Amen. Ac amen. Wel, cryd y cyr yr ystwyd. Cryd unaid Calfinaidd bywedig i'r profundus. Ond yn isfaith ydi hi, rwy'n clywed o hi o gwrs. Cryd am yn gwasgofi yn y gos. A lle bachen bach. A fi byth y ffoeth. Newydd golli i dda. Diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr iawn Wyn am y dadansoddiad yna sy'n agor llygau, ydy fe? Yn rhoi gofod newydd ar un o'r cymeriadau mawr hanes Cymru. Mae yna chydig o funudau, os oes gan Wyn cwestiwn neu'n wir sylwadau byr, ond anewch chi wedi'ch enw os ar gyfer y tab, os gweld hwnna, os byddwch chi'n eisiau gofyn cwestiwn i Wyn neu Wyn yn gwerthu'r hyn â.
Ddim eisiau chi. Don't feel you must. Yn siŵr bod cynno yn galw. Pa mae'n hapus? Ie, yeah, sorry, go on. Monolog a'r maes. Ie. Ond, gwyl, ble to?
Y theatr y maes, yeah. Di
Gwynedd,
mae'n
rhaid monolog a'r maes. Na, a dda mae'n gyfan?
Dwi'n siwr.
Fad y gloch?
Sorry, sŵn y gwynt mae'n
ei. Ie, yeah, fad y gloch?
Ie,
dwi'n siwr mae'n ddau. Mae'n ddau ar y gyfan. So, sy'n chi'n chwilio ar y maes, oce? Mae'n rhaid darn yn lagu ar sŵn y gwynt. Ie, rhan
un
iawn?
Un o'r gloch.
Yeah.
Cornell.
Yeah.
Ac yma kitchen ar y codi a mynd i'w fanc.
Yeah.
A dechrau darllen.
Na.
A wedodd yr athro. Da ti fy hawl i mi. Ti'n gwneud sefyll. Oes wyn o'n mynd. Dwi ddim yn ystod fi'n amser.
Yeah.
Ac fe arwodd yr athro.
Yeah.
Y prif athro.
Yeah.
Diolch yn fawr iawn i Wyn unwaith eto, a diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.